Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decquina, versoi 1 gis hoc. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, restadu en mi, cae mi en vi, kiel la brancio ne povas de si mem doni fructon, se gi ne restas en la vinberarbo, tiel ancau vi ne povas, se vi ne restas en mi. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de maio 2021. Antau la hodiaua trapregio de Regina Celi en la quina post Pasca dimancio, Papo Francisco el la fenestro de sia privata cabineto substrecis la gravezzon resti en la Signoro por attesti lian amon. Restu. Iesuo ripetas citiun verbon sep foioin en la hodiaua evangelio, en ciu li sin presentas kiel la vera vinberarbo, cae parolas pri la brancioi cunigitai al li, cae tiu restado en Iesuo ne estas restado passiva, endormigio en la Signoro, lasante sin esti lulita de la vivo. Male gi estas activa cae ancau reciproca restado, char la brancioi sen vimberarbo ne povas fari ion. Ili besonas la linfon por cresci cae fructodoni. Sed ancau la vimberarbo besonas la brancioin, char la fructoi ne elcrescas sur la trunco de arbo. Gi estas reciproca besono, reciproca restado por fructodoni. La respecto de la decordonoi au la misericordai faroi venas poste. Unue necessas esti unuigitai alla Signoro, resti en li. Ancau Iesuo, kiel la vinberarbo cun brancioi besonas nin, substrecis Francisco. Concepto shaine audaza, sed oni clarigas gin per la besono de la Signoro, che ni donu atteston de cristana vivo. Tasco de la discipoli, nia tasco, estas daure proclami la Evangelion per vortoi cae faroi, cae la discipoli, ni, faras tion attestante lian amon. Ligitai al Cristo, ni ricevas la donazoin della Sancta Spirito, cae tiel ni povas fari bonon alla aliai, alla sozio, alla ecclesio. La arbon oni reconas el la fructoi. Vivo vere cristana donas atteston pri Cristo. La rimedo por plenumi citiun tascon, memorigis la Papo, estas la pregio, de ciu dependas la fructo donezzo de nia vivo. Pensante, agante, vidante la mondon, cae la aferoin per la oculoi de Iesuo, ni fine amas la proximuloin, precipe la pli malriciain cae suferantain, al portante al mondo fructoin de bonezzo caritato pazzo. Fine la Papo prege al vocis la propeton della Virgulino Maria, che sci, chi uciam restis plene unuigita al Iesuo, cae donis multe da fructo, helpunin attesti pri la resurrectinta Signoro en la mondo. En maio la popola piezo esprimas sindedicion alla Virgulino multa maniere, cae la Papo, post la Regina Celi, memorigis che la nuna iaro estos caracterizita de pregio maratono el gravai marialai pilgrim locoi, por petegi la finon della pandemio. La unua momento casis hiero vespere en la Basilico de Sancta Petro, chiam li startigis la trapregion de la Rosario. La pregio maratono, por ciu en vizigios 30 marialai pilgrim locoi, dauros gis la 31 de maio, chiam Papo Francisco, tiam en la Vaticanai giardenoi, concludos gin. En citiu cun texto, al donis Francisco, estas iniziato tre proxima al mia coro, tio della Birma Ecclesio, ciu invitas pregi por la pazzo, dedicante ciutage unu saluton Maria della Rosario al Mianmaro. Ciu el ni turnas sin al nia patrino, ciam oni besonas au estas en malfacilagioi. Ni cimonate petu al nia ciela patrino, paroli alla coroi de ciui respondezuloi en Mianmaro, porque ili trovu la curagion, iri laula voio de rencontro, repazigio, cae pazzo. La papo poste esprimis cun malgioio sian proximezon alla popolo de Israelo pro la accidento occasinta antau hierau vendrede sur monto Meron, cae ciu causis quartec quin mortintoin cae multain vunditoin. Mi certigas, li diris, mian rememoron en pregiado por la victimoi de tiu tragedio cae por iliai familioi. En la pensoi de Francisco estis ancau la gefratoi de la ortodoxai cae de la orientai catholicai ecclesioi, cioi hodiau, laula Iulia calendaro, celebras Pascon. Al ili ciui li sendis sian plei el coran bondesiron, desirante che la resurrectinta signoro plenigu ilin per lumo cae pazzo, cae che li consolu la comunumoin cioi travivas a parte malfazila in situazioin. Bonan Pascon al ili. Plie li invitis applaudi la novan beatulon, José Gregorio Hernández Cisneros, laico, quies beat proclamo ocasis vendrede en Caracaso, Venezuelo. Li estis curazzisto, memorigis la papo. Plena je scienzo cae credo, li capablis reconi la visagion de Cristo en la malsanuloi, cae ciel la bona samariano li helpis ilin per evangelia caritato. Che lia exemplo helpunin prisorgi tiuin ciui suferas corpe cae spirite. Post curagigo alla Itala sen profit cela associo Meter, ciu batalas contrau infana pornografio en interreto daurigi sian agadon, li fine salutis la membroin della politica movado por unuezzo, starigita de Chiara Lubic, la fondintino della movado della fairuioi au focolaroi, antau dudec kevin iaroi. Bon desiroin cae bonan laboron, iela servo al bona politico, li desiris. Lasta informo la congregazio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi sendis hierau leteron alla presidantoi della episcoparai conferenzoi. En gi oni presentas la sep nova in pregial vocoin al Sancta Josefo, litanioi ciui gis datigas tiuin aprobitain en 1909. La congregazio cerpis la nova in al vocoin el la intervenoi della papoi ciui meditis pri Sancta Josefo, Sancta Paulo la Sesa, Sancta Johano Paulo la Dua, cae Francisco. La nova litanioi estas gardanto de la elacetanto, servanto de Cristo, servanto de la Savo, subteno dum malfacilagioi, patrono de la exilitoi, de la suferantoi, de la malriciuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.